Before saying a word,
bago magsalita, gusto kong maalala na kayo ay nakadalo sa isang pinakamagandang priesthood meeting na aking nadalo. Tayo ay naturuan at matutunan natin ang mga bagay nito. Mga kapatid, kayo na narito sa Conference Center sa Salt Lake City ay napakagandang masdan. Kagilagilalas na sa libu-libong mga kapilya sa iba't ibang panig ng mundo, ang iba sa inyo, mga kapwa may hawak ng priesthood ng Diyos, ay natatanggap ito broadcast sa pamamagitan ng satellite transmission. Magkakaiba kayo ng nasyonalidad at iba't ibang inyong mga wika. Ngunit may isang magbibigkis sa atin. Tayo ay pinagkatiwalaang magtaglay ng priesthood at kumilos sa ngalan ng Diyos. Natanggap natin ang sagradong pagtitiwala. Malaki ang inaasahan sa atin. Isa sa mga tandang-tanda ko pa ay ang pagdalo sa meeting ng priesthood noong bagong orden akong deacon at kinakanta ang pambungad na himno mga anak ng Diyos may pagkasaserdote. Sa gabing ito, inuulit ko ang diwa ng espesyal na himnong iyon at sinasabi sa inyo, mga anak ng Diyos may pagkasaserdote, isaalang-alang ating mga tungkulin, pakaisipin ang ating mga responsibilidad at ating sundin si Jesucristo na ating Panginoon. 20 taon na ang nakalilipas, dumala ko sa isang sacrament meeting kung saan tumugon ng mga bata sa temang ako ay kabilang sa simbahan ni Jesucristo. Ipinakita ng mga batang ito na nagsasanay sila sa paglilingkod sa Panginoon at sa iba. Maganda ang musika, mahusay ang kanilang pagbigkas, at ang diwa ay galing sa langit. Isa sa mga apo ko na 11 taong gulang noon ay nagsalita tungkol sa unang pangitain nang siya na ang magtatanghal sa programa. Pagkatapos, nang lumapit siya sa kanyang mga magulang at lolo at lola, sabi ko sa kanya, Tommy, sa palagay ko, halos handa ka na maging misyoneryo. Sumagot siya, hindi pa po. Marami pa po akong dapat matutuhan. Nang sumunod ng mga taon, natuto nga si Tommy, salamat sa kanyang mga magulang at mga advisor sa simbahan, na tapat at mapagmalasakit. Pagsapit niya sa hustong gulang, tinawag siyang magmisyon. Ginawa niya ito ng buong dangal. Mga kabataan, hinihikayat ko kayong maghandang maglingkod bilang misyonero. Maraming kagamitan na tutulong sa inyong aralin ang mga lesson na pakikinabangan ninyo, na tutulong din sa inyong pamumuhay sa paraang karapat-dapat. Ang isang kagamitan ay ang buklet na pinamagatang para sa lakas ng mga kabataan na inilathala sa ilalim ng tagubilin ng unang panguluhan at ng quorum ng 12. Tampok dito ang mga sinulat at turo ng mga lider ng simbahan at mula sa banal na kasulatan. Paggawa sa bagay na namaghatid ng mga pagpapala ng ating Ama sa Langit at patnubay ng kanyang anak sa bawat isa sa atin. Bukod pa rito, may mga manual ng lesson na inihandang mabuti matapos ang mapanalangin pagsasaalang-alang. Ang mga pamilya ay may mga family home evening kung saan itinuturo ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Halos lahat kayo ay may pagkakataong dumalo sa mga klase ng seminary na itinuturo ng matatapat na guro na maraming maibabahagi. Ang wastong pakikipag-date ay bahagi ng paghahandang iyon. Sa mga kultura kung saan angkop ang pakikipag-date, huwag makipag-date hanggat wala pa kayong 16 na taong gulang. Hindi lahat ng teenager ay kailangan makipag-date o naisin man lang ito. Kapag nagsimula na kayo makipag-date, lumabas ng maramihan o kaya'y kasama ang isa pang pareha, tiyaking makikilala ng mga magulang ninyo inyong kadate dahil ang pakikipag-date ay paghahanda sa pag-aasawa. Makipag-date lamang sa mga mataas ang pamantayan. Mag-ingat at magpunta sa mga lugar na kaigagaya kung saan hindi kayo maharap sa tukso. Isang matalinong ama ang nagsabi sa kanyang anak, kung matagpuan mo ang iyong sarili sa lugar na hindi mo dapat kalagyan, umalis ka roon. Mabuting payo para sa ating lahat. Ang mga lingkod ng Panginoon ay palaging nagpapayo sa atin na manamit ng wasto upang ipakita ang paggalang sa ating Ama sa Langit at sa ating sarili. Ang pananamit ninyo ay nagpapahiwatig sa iba kung ano kayo at nai-impluensya nito ang kilos ninyo at ng iba. Manamit sa paraang may papakita ninyo ang pinakamainam ninyong sarili at ng mga nakapaligid sa inyo. Iwasan ang sobrang pananamit at kaanyuan, pati na ang mga tato at pagpapabutas ng katawan. Kailangan ng lahat ang mabubuting kaibigan. Ang inyong mga kaibigan ay may malaking impluensya sa inyong pag-iisip sa ugali. At gayon din kayo sa kanila, kapag pareho kayo ng mga pinahahalagahan ng inyong mga kaibigan, mapalalakas at mahihikayat ninyo ang isa't isa. Tratuhin ang lahat na may kabaitan at pitagan. Maraming di miyembro ang sumapi sa simbahan sa pamamagitan ng mga kaibigan na nagsama sa kanila sa mga aktibidad ng simbahan. Ang madalas uliting kasabihan ay talagang totoo. Katapatan ang pinakamainam na pamantayan. Ang isang binatilyong banal sa mga huling araw ay namumuhay ng ayon sa kanyang itinuturo at paniniwala. Tapat siya sa iba. Tapat siya sa kanyang sarili. Tapat siya sa Diyos. Nakaugalianan niya ang pagiging tapat at palagi siyang gayon. Kapag may kailangan gawin na mahirap na desisyon, hindi na niya tinatanong pa ang kanyang sarili. Ano ang isipin ng iba? Sa halip ay ano ang isipin ko sa sarili ko? Para sa ilan, darating ang tukso na lapastanganin ang personal na pamantayan ng katapatan. Sa isang business law class na sa universidad na dinaluhan ko, naalala ko ang isang kaklase na hindi kailanman naghanda para sa mga talakayan sa klase. Naisip ko sa sarili ko, paano siya makakapasa sa huling eksamen? Natuklasan ko ang sagot nang pumasok siya sa silid aralan para sa huling eksamen. Isang araw ng taglamig na isang paris lamang ng sandalang suot. Nagulat ako at minasdan ko siya na magsimula ang klase. Lahat ng kanyang mga aklat ay nasa sahig. Hinubad niya ang mga sandal at pagkatapos gamit ang sinanay na darili sa paa na pinahiran ng glycerin. Buong husay niyang nabuklat ang mga pahina ng isa sa mga aklat na inilagay niya sa sahig at nakita ang mga sagot sa mga tanong ng eksamen. Natanggap niya ang isa sa mga pinakamataas na marka sa kursong iyon ng business law. Ngunit dumating ang araw ng paghatol, kalaunan, habang naghahanda siya sa pagkuha ng comprehensive exam, sa unang pagkakataon, ang dean na nagmamahala sa subject na iyon ay nagsabi, sa taong ito, hindi natin gagawin ang nakaugalian at sasabihin na lamang ninyo ang sagot sa halip na isulat ito. Ang paborito nating eksperto sa paa ay napahiya siya dahil hindi niya masagot ang mga tanong at bumagsak sa eksamen. Ang inyong pananalita at gamit ng mga salita ay nagsasabi kung ano ang nais ninyong ipakita. Gamitin ang wika upang tulungan at iangat ang mga nakapaligid sa inyo. Ang lapastangan, bastos o magaspang na pananalita at di angkop o mahalay na biro ay nakasasakit sa damdamin ng Panginoon. Huwag kailanman gamitin sa mali ang pangalan ng Diyos o ni Hesukristo. Sinabi ng Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Pinayuhan tayo ng ating Ama sa Langit na hangarin ang anumang bagay na marangal, kaaya-ayaw o magandang balita o maipagkakapuri, anuman ang inyong binabasa, pinakikinggan o pinanonood ay may epekto sa inyo. Ang pornografiya ay lalong mapanganib at nakalululong. Ang pag-uurirat tungkol sa pornografiya ay maaring makagawian at maghanap ng mas malalaswang material at mauwi sa kasalanan sekswal. Iwasan ang pornografiya kahit ano ang mangyari. Huwag matakot na lumabas ng sinehan, patayin ang telebisyon o baguhin ang istasyon ng radyo kung ang itinatanghal ay labag sa mga pamantayan ng inyong Ama sa Langit. Sa madaling salita, kung duda kayo na ang isang pelikula, aklat o iba pang uri ng libangan ay angkop nga ba, huwag na itong panoorin, huwag basahin, huwag makilahok dito. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Mga kapatid, responsibilidad nating panatilihing malinis at dalisay ang ating mga templo. Ang bawal na gamot, maling paggamit ng iniresetang gamot, alak, kape, tsaa at mga produkto ng tabako ay sumisira sa inyong katawan, isipan at espiritu. Ang anumang uri ng alak ay masama sa inyong espiritu at katawan. Ang tabako ay maaaring umalipin sa inyo, pahinain ang inyong baga at paikliin ang inyong buhay. Ang musika ay makatutulong sa inyo na mas mapalapit sa inyong Ama sa Langit. Magagamit itong upang turuan, patatagin, bigyang inspirasyon at pagkaisay ng mga tao. Gayunman ang musika sa pamamagitan ng indayog, tunog, lakas at mga titik nito ay maaaring magpamanhig sa inyong espiritu. Hindi ninyo dapat punuin ang inyong isipan ng hindi karapat dapat na musika. Dahil ang sexual na intimasya ay napakasagrado, hinihiling ng Panginoon ang pagpipigil sa sarili at kadalisayan bago ang kasal, gayon din ang lubos na katapatan pagkatapos ng kasal. Sa pakikipag-date, magpakita ng respeto sa inyong kadate at umasang gayon din ang ipakikitang respeto sa inyo ng inyong kadate. Mga luha ang tiyak na kasunod ng paglabag. Si Pangulong David Umakay, pangsiyam na pangulo ng simbahan, ay nagpayo, sumasama ako sa inyo na mag-isip ng malinis na kaisipan, at ginawa niya ang mahalagang pahayag na ito ng katotohanan. Sa bawat gawa ay may naunang kaisipan. Kung gusto nating makontrol ang ating mga kilos, kailangan nating kontrolin ang ating pag-iisip. Mga kapatid, punuin ang inyong isipan ng mabuting kaisipan at magiging angkop ang inyong mga kilos. Nawa magawa ng bawat isa sa inyo ang katotohanan ng sinabi ni Tennyson na binanggit ni Sir Galahad, ang aking lakas ay tila 10 beses sapagkat dalisay ang aking puso. Kailan lang ang may akda ng isang artikulo tungkol sa seksualidad ng teenager ay ibinuod ang kanyang nasaliksik sa pagsasabing ang lipunan ay nagbibigay ng magkahalong mensahe sa mga teenager. Ang mga patalastas at mass media ay nagsasad ng mabibigat na mensahe na ang pakikipag-sex ay tanggap at inaasahan. Mga paghihibok na kuminsan ay nagpapahirap sa mga kabataan na pakinggan ang mga babala ng mga dalubhasa at pakiusap ng mga daluhan. Sinabi niya sa atin, maging malinis kayo. Sa tuwing dumarating ang tukso, tandaan ang matalinong payo ni Apostol Pablo na nagsabing, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksihin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakit din ang tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Nang makumpirma kayong miyembro ng simbahan, natanggap ninyo ang karapatang makasama ang Espiritu Santo. Matutulungan niya kayong piliin ang mabuti. Kapag may hamon o natutukso, hindi ninyo kailangang madamang nag-iisa kayo. Alalahanin, napanalangin, ang pasaporte sa espiritual na kapangyarihan. Kung mayroon mang madapa sa kanyang paglalakbay, may landas pabalik. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Kahit mahirap ang landas, ang pangako ay tunay. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Huwag ipakipagsapalaran ang inyong buhay na walang hanggan. Sundin ang mga utos ng Diyos. Kung nagkasala kayo, kung mas maaga kayong magsisimulang bumalik, mas maaga ninyong matatagpuan ang matamis na kapayapaan at kagalakan na kaakibat ng himala ng pagpapatawad. Ang kaligayahan ay nagmumula sa pamumuhay sa paraang nais ng Panginoon at sa paglilingkod sa Diyos at sa iba. Ang espiritual na lakas ay kadalasang dumarating sa pamamagitan ng di makasariling paglilingkod. Ilang panahon na nakalipas, dinala ko ang tinawag noon sa California Mission, kung saan in-interview ko ang isang batang misyoneryo mula sa Georgia. Naalala kong sinabi ko sa kanyang, "Sumusulat ka ba sa mga magulang mo linggo-linggo?" Sagot niya, "Opo, Brother Monson." At itinanong ko, "Nasisiyahan ka bang makatanggap ng mga sulat mula sa inyo?" Hindi siya sumagot. Kalaunan, nagtanong ako, "Kailan ka huling nakatanggap ng sulat mula sa inyo?" Sa garalgal na tinig, sumagot siya, "Wala po akong natanggap na sulat mula sa amin. Dikon lang po si Itay at si Inay ay hindi miyembro ng simbahan. Nakiusap po silang wag na ako mag-mission. Sabi po nila kapag nag-mission ako, hindi nila ako susulatan. Ano po ang dapat kong gawin?" Tahimik ako nag-alay ng panalangin sa aking Ama sa Langit. Ano po ang dapat kong gawin dito sa batang lingkod na isinakripisyo ang lahat upang mapaglingkuran kayo? At dumating ang inspirasyon, sabi ko, "Elder, padalhan mo ng sulat ang iyong ama at ina linggo-linggo sa iyong misyon. Ikwento mo sa kanilang ginagawa mo. Sabihin mo sa kanila kung gaano sila kamahal at pagkatapos ay magpatotoo ka sa kanila." Nagtanong siya, "Susulatan na po ba nila ako pagkatapos nun?" Sumagot ako, "Susulat sila sa iyo pagkatapos." Nagiwalay na kami at nagpatuloy na ako. Makalipas ang ilang buwan, nasa isang state conference ako sa Southern California nang lapitan ako ng isang batang misyonero. "Brother Monson, natatandaan po ba ninyo ako? Ako po iyong misyonerong hindi nakatanggap ng sulat mula sa tatay at nanay ko noong unang siyam na buwan ko sa misyon. Sabi po ninyo sa akin, sumulat ka sa inyo bawat linggo, Elder, at susulatan ka ng mga magulang mo." At tanong niya, "Naalala ba ninyo ang pangakong iyon, Elder Monson?" "Sana nga." Naalala ko, nagtanong ako, "Sumulat na ba ang mga magulang mo?"
Into his pocket and took out a sheaf.
Dumukot siya sa kanyang bulsa at inalabas ang tungkos na mga sulat na may taling goma. Kinuha ang liham na nasa ibabaw at sinabing, "Sumulat ang mga magulang ko. Pakinggan po ninyo ang sulat na ito mula sa aking ina. Anak, tuwang-tuwa kami sa mga sulat mo. Ipinagmamalaki ka namin, aming misyonero. Hulaan mo. Na-ordain na si Itay na priest. Naghahanda siya para binyagan ako. Nakikipag-kita ako sa mga misyonero. At isang taon mula ngayon, gusto namin magpunta sa California pagkatampos mo ng iyong misyon dahil gusto namin kasama ka na maging walang hanggang pamilya sa pamamagitan ng pagpasok sa templo ng Panginoon." Nagtanong ang batang misyonerong ito, "Brother Monson, lagi po bang sinasagot ng Ama sa Langit ang mga dasal at tinutupad ang mga pangako ng apostol?" Sagot ko'y, "Kapag may pananampalataya ang isang tao tulad ng ipinakita mo, dinirinig ng ating Ama sa Langit ang gayong mga dalangin at sinasagot sa kanyang sariling paraan. malilinis na kamay, dalinis na puso, at handang isipan ang nakikipag-unawaan sa langit. Isang basbas mula sa langit ang sumagot sa taimtim na panalangin na mapagkumbabang puso ng isang misyonero. Mga kapatid, dalangin ko na mamuhay nawa tayo sa para na tayo rin ay magawang makipag-ugnayan sa langit at pagpalain din ng gayon ang bawat isa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.